Каква е причината за тези ужасни и плашещи цифри?
Много комплексни са причините. Като се започне от чисто социални и се стигне до личностни прояви. Всяко едно нещо може да изкара всеки един човек извън равновесие и да влезе тази мисъл за самоубийство. Верно, че нещата се натрупват, започва с едно.
Много се, там много общо беше. Всяко нещо, да. Всеки един човек. Точно или всеки един лабилен, или без тази.
Не, може и да не е лабилен. Не е въпрос на психика. Всеки може да изпадне във всякакво състояние. Просто днеска ви се случва нещо, което е ужасно и психиката не може да го възприеме. Давам ви, нали, съвсем елементарен пример.
Няма ли защити организма?
Има защити, но тези защити не функционират, когато нещата са на личностна основа. Много тежко се преживяват личните драми. Много тежко. Загуба на близък човек. По-лесно и по-някакси спокойно може да възприемеш социалната сфера, в смисъл такъв да си безработен, да си, отретнат от обществото, да не можеш да възприемеш себе си в това общество, да не си намираш мястото, да не виждаш светлинката в тунела. С тези неща по-скоро може да се работи и там вече психиката има основно значение. Наистина. 55 случая са за тази година, до края на август месец. За миналата година са 105 за цялата година. Истината е, че самоубийствата, казвам го по повод на цифрите, се увеличават в така наречените преходни сезони, пролет и есен.
Защо така?
Това е много индивидуално, защото депресиите, които са основа на самоубийствата...
Лятно заболяване, ли, така да се каже?
Не е лятно заболяване, но депресиите се проявяват точно когато, както казват, листата почват да падат. Тогава започваш да си даваш равносметка за живота. Значи, това е нещото, което е обвързано с смисъла за живот, по някакъв начин.
Как да си помогне при депресията?
Как да се помогнем? Аз няколко пъти ми се налага да го казвам, но в психологията е прието, ще го кажа, да. В психологията е прието, че ако две седмици, което са 14 дена, цифромисловом, една мисъл не ти излиза от съзнанието, не ти дава мира, притеснява те, работиш, правиш се нещата от ежедневието и от живота, но в крайна сметка тази мисъл не ти дава спокойствие, трябва да потърсиш помощ. Срокът е точно 14 дена, което е много малко като време. Ако се замислим, ние такива 14-дневни срокове сме имали много в живота. Се махаме с ръка, се опитваме да се справим и идва един момент, в който не можем.
До колко време е нормално да те мъчи една мисъл, която всъщност се оказва абсолютно неоснователно?
Аз точно това казвам. Една мисъл може да те мъчи известно време, да вземеш някакви мерки, да провериш нещото дали
да,
е така
ти
или
знаеш,
не.
Че да. Нямаш основа, се притесняваш, но в корема си
две
имаш прав.
Две седмици.
Това е максимум?
Това е максимума и оттам нататък трябва да потърсиш помощ.
А терапията, каква психотерапия? Медикаментозна, комплексна?
Моя съвет е да не се тръгва с лекарства, но нали, аз съм психолог, ако попитате психиатър, той ще каже да, съвсем друго. Истината е, че започваме ли с лекарства, нали, антидепресантите имат двояко значение. Значи, трудничко се зависимости, трудно се поддържа ниво, защото почнеш ли, ти минаваш на следващи поколения от антидепресанти, трудно се спират, просто не можеш да кажеш аз съм до тук.
Бърза ли е зависимостта? Тоест, да речем, минат 2 месеца и вече не действат старите или не е чак толкова?
Не, не чак толкова, но има зависимост определено. Моя съвет е задължително да се пробва първоначално с психотерапия. Психотерапевти има възможност да се работи, има различни терапии и практики, така че първо трябва да се пробва с това. В много голям процент от случаите това изключително добре помага.
Всъщност депресията заболяване ли е или състояние?
Състояние по-скоро. Когато стане заболяване, тогава психолозите минават на заден план и идват психиатрите.
Кога става, т.е. по-хард методи?
Хард методи, когато депресията...
Тоест не спира, стане хронично.
Застрашителните размери. Не излизаш по никакъв начин от това състояние. Дори и ежедневните ти задължения, като ходене на работа или къщна работа, не ги възприемаш като задължение. Ти нищо не правиш, освен да мислиш за това, което си.
Един лъжки въпрос ще задам. Добре, примерно, няма ли някакви... други методи, да речем, тежък изнурителен труд, кои изкопаваш едно лозе, не знам, има ли такова правите трудотерапия? Да, аз,
има.
Да, чувал съм, сетих се сега. Не е ли доста ефикасно физическият труд да избие това от главата? Вече ако си полумъртъв от умора, надали ще имаш някакви депресии? Или това е повърхностно мислене?
Това е част от общата терапия. Не може да се залага само на трудотерапията. Защото психиката е нещо съвсем различно от това да работиш. Има хора, които си вършат нещата, обаче на подсъзнателно ниво не ги оставя мисълта, тежката, мъчителна, трудна, черна мисъл, както се казва в психологията.
Добре, да се върнем сега към днешния световен ден за предотвратяване на самоубийства. Каква реално би могла да бъде дейността по предотвратяване на самоубийства? Въобще, може ли да се говори за такава дейност, понеже ако някой решил самоубийства, няма да говори преди това при психология, да каже, аз тръгвам към моста. Какво ще кажеш?
Точно така. Аз това, което мога да кажа, е, че превенцията и профилактиката на самоубийствата е в няколко направления. На първо място трябва обществото да разбере, че да отидеш и да при психолог или психиатър не е клеймо, не е стигма.
Ще ставим въпрос за това, но и дали сме се отърсили, но
но това е първото така нещо, което трябва да освободим съзнанието си. Второто нещо е различните терапии, например, за училища, т.е. за младите хора, защото там е много сериозен процент, като бройка на опитите за самоубийство, много добре работят груповите терапии. Изключително добре. Друг вид терапии...
Превентивно.
Превентивно. Друг вид терапии са така наречените ресурсни центрове, в които отиваш и изказваш това, което те притеснява. И знаеш, че има човек, който би те разбрал и би те подкрепил. Независимо какъв е проблема. За едни проблема е много елементарен, за друг е много сериозен. Въпрос на гледна точка.
Тоест, би могло да има някаква така...
Би могло да има. Регионална здравна инспекция разработи една програма от март месец точно в такава посока и тя включва работа на три нива, ако мога да кажа, като първото ниво е не рисковите групи за самоубийства, а възприемаме хората като потенциална възможност да стигнат до тази мисъл, т.е. работа с всеки един човек, защото никой не е застрахован.
Един голям, много така тежък въпрос. Възрастовата граница постоянно пада през годините. Защо е така? Едно ли те приема на 9-10 години, то има ли достатъчно развит разум, че даже и толкова да е преживял, да му е минало през съзнанието и мозъка, че да тръгне и да се самоубива?
Има такъв момент, в който децата са при едни много драстични условия на живот. Има такива семейства. Верно, че те са много големи изключения, но ето, имаме такива случаи, по едно, по две, дай Боже да няма, но ги има. Различни са причините. Но е напълно възможно наистина на това дете да му е дошло всичко в повече. Може. Може. Психологията има такава теория, психология по подражание, но случаите за самоубийство в последно време не предизвикват някакво подражание, така че не очакваме нещо да се случва лавинообразно, просто са изолирани случаи, вследствие на натрупана обида, вследствие на натрупано напрежение, насилие и така.
Добре, какво да направя на 9 годишна дете, ако...
Да се обърне към специалисти. Има. Работи агенцията по закрила на детето. Добре работят. Социалните добре работят. Към нас добре работим.
Тоест, чисто технически, ако трябва с класен ръководител да сподели, той да информираш. Някой да тръгне по кабинети.
Разбира се, има и педагогически съветници по училищата. Детските градини също могат да сформират такива. За деца, които виждат, че имат някакъв проблем, все още не ясен. Нищо, че детето е на 5-6 години. Има деца, които са затворени. Тези деца имат определено някакъв проблем някъде.
Педагозите по училищата наблюдават ли смисъл?
Искрено се надявам.
Така, по какви симптоми можем да разберем какви са намеренията на един, как да кажа, потенциален самоубиец, образно казвам?
Много са симптоми.
Един човек от нашия колектив.
Много са симптомите, по които можем да го разберем, но основното и най-важното и най-ценното нещо е да успеем да прочетем между редовете. В смисъл такъв, той едва ли ще дойде да каже, аз имам намерение да се самоубия, но той ще каже, аз имам... Има и такива случаи.
Има ли?
Да, има и такива случаи.
Което е по-добре.
Което е по-добрия вариант, защото вече заявката означава, че този човек трябва да го възприемеш по най-сериозния начин, който може. И т.е. ти трябва да си сигурен, че този човек вече е заявил това свое желание и намерение да се самоубива. Кои са симптомите? Симптомите са депресивни състояния. Аз ги казах. Меланхолии, отчуждаване, затвореност, неговорене. Абсолютно комуникацията е сведена до минимум. Питаш нещо, той те гледа. Не говоря в мъжки род, но не става въпрос само за мъже. Той те гледа и не, по никакъв начин не реагира. Почти неадекватно поведение имат повечето хора, защото мисълта е ангажирана с нещо конкретно. И точно там е работата на психолога да разбере точно с какво е.
Има ли фалшиви самоубийци, нека така образно ги наричам? Тоест, човек, който търси внимание, той няма намерение да се самоубива, но би тръгнал да се самоубива, ако знае, че ще дойдат да го спасят на момента.
Има. Има. Нали, ниска...
Много ли са?
Не мога да кажа точно бройка, но това са така наречените самоубийци, които акта им опит за самоубийство е зов за помощ. Изразява се в това, искам да фиксирам вниманието върху себе си, търся подкрепа, съпричастност, искам някой да разбере, че съществувам и така, в този ред на мисли.
Тоест търсят вниманието
да,
по този
начин? Да, търсят вниманието по този начин. Нямат никакво намерение да се самоубиват. Дозата, която вземат, защото обикновено самоубийците в доста висок процент, не кажа 90, но 80% се самоубиват с медикаменти, с химични някакви такива разтвори, препарати, които се използват за, не знам, в битовата химия. Но в повечето случаи тези, които са с зов за помощ, пият лекарствата с ясната мисъл, че само ще направят едно сплашване, така в кавички казано. Висок е процента в този случай на жените, нали, по-малко са мъжете, но това има и обяснение, чисто психология на пола, е чиста проба психология на пола.
Добре, според статистиката, последните 3 години самоубийствата в България са се увеличили двойно, в нашия регион положението е почти същото. Да попитам обаче, увеличил ли се броят на хората, търсещи помощ, т.е. имали спасени самоубийци? Какво сочат вашите наблюдения?
Спасени самоубийци, много така казано. Има хора, на които е оказана подкрепа по-скоро и не са решили, да направят следващата крачка.
Защото точно. Не зная дали опита ще бъде успешен или не. Как звучи успешен опит?
Да, много лошо. Много лошо, да, но точно така е. Има такива случаи, на които по някакъв начин се е въздействало да се предотврати следващ опит. Между другото, Центъра за психично здраве, психодиспансера в Хасково, много добре работи в тази посока. Аз искам да кажа една друга, малко така по-встрани част от самоубийствата. Това са така наречените един подценяван доста проблем и то е, че много от случаите на инциденти, например, са опити за самоубийство.
На инциденти, в смисъл, тези, които не, се случват.
Да, тези, които се случват. Паднал от четвъртия етаж. Нали? Чувате, че има доста такива случаи. Или катастрофи. Първоначално се смята, че просто, нали, случва се да се преплъзнеш, да паднеш. Нормално случва се. Но доста от тези случаи, катастрофи по същия начин, са едни прикрити опити за самоубийство. Те, между другото, в повечето случаи са успешни.
Добре, към края сме на нашия разговор. Стана дума за това, че хората се притесняват да посетят психолог или психиатър. Как да избегнат това? Това е проблем, който както, примерно, ако травмираш, как се отиваш на травматолог, така е. Като че ли повечето хора теоретично знаят, че е така, че няма нищо странно, нищо лошо, че никой не е застрахован, както стана в началото въпрос, но все пак има това притеснение. Този комплекс във времето ли се е породил да се срамуваме и страхуваме да отидем на такъв преглед? Или и какво да направим, за да оттърсим това бреме от себе си? Като специалист, какво бихте посъветвали хората?
Това е насложен проблем според мен. Нали, това е мое мнение, разбира се. Не е от сега този проблем, но е истина, че живеем в съвсем различни времена от това, което е било преди. И е крайно време да разберем, че както имаме нужда от невролог, ортопед, хирург при спешни случаи, така имаме нужда и от психолог. Лошото е, че
само като го разберем теоретично, обаче пак не помага. Как
да... Трябва да стане държавна политика, политика на държавата. Точно поради факта, че зачастиха изключително много случаите на психични проблеми. На психичното здраве на българина е изключително тежко. Проблемът е, че един човек е здрав, и това трябва да се разбере, не само когато е физически здрав. Той трябва да е първо психически здрав и след това физически здрав. И ако има държавна политика в тази посока, което е много лесно, трябва просто да направят психолозите на принципа на специалистите. Да дадеш възможност на всички хора да достигнат до този психолог, защото ако им дадеш направление, в противен случай те трябва да платят този преглед и не всички хора могат да си го позволят. Почти съм убедена, че ако е на принципа на направленията, ще има изключително много хора, които ще посетят психолози и тази догма автоматично ще отпадне.
Добре, накрая съвета ви към хората, през чието глави минава мисълта за самоубийство.
През почти всички хора минава тази мисъл за самоубийство, но трябва да кажа едно малко така по-оптимистично е, че на всички ни е дошло до гуша от някои проблеми, от нещата, от ежедневието, от всичко, което се случва около нас, но това все още не е повод ни да решим, че трябва да приключим с нашия живот. Пред нас има изключително много перспективи, пред нас има изключително много светлина и ни трябва просто...
Тоест, винаги може да ти се случи нещо хубаво, затова изчакай.
Да, че като затвориш вратата и излезеш на тротуара, някой може да се усмихне и ти каже, е, днеска ти си супер. Живей за тази мисъл, това е достатъчно.
Готино е така, ти кажа.
Да.
Добре, благодаря много за това участие. Красимира Богданова, психолог. Надявам се, че сме ви били полезни. Успех ви желая във вашата работа.